Dva bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Ko dva bela goluba. Emisiju Kod dva bela goluba čine pre svega njeni saradnici. Pisci, novinari, reditelji, glumci, tonmajstori i producenti. Svi oni doprineli su prepoznatljivosti i kvalitetu ove emisije.
Vojislav Stanojičić, autor emisija, i Milan Caci Mihajlović, dramski umetnik, dva su takva značajna saradnika. Večerašnja emisija Kod dva bela goluba posvećena je njima.
Vojislav Stanojičić dugogodišnji je saradnik i autor velikog broja emisija. O tome kada i kako je počeo da sarađuje u emisiji Kod dva bela goluba i kako su njegovi tekstovi nastajali, Vojislav Stanojičić kaže.
Moram da kažem da sam ja tu slučajno došao na nagovor svog poznanika Miloša Milosavljevića, odnosno on je znao moje ranija interesovanja i onda je rekao, kaže, zašto ti ne bi nešto pokušao da pičeš i za dva bela goluba. Onda sam došao kod gospođe Milosavljević, ona me naravno vrlo srdačno primila i prosto sam joj ja nametao neke teme koje su meni bile zanimljive, a ona je ih prihvatala i tako ja sam veoma uživao u tom radu. Sad kad pokušavam da se setim koliko je to trajalo, ja ne znam, ali ja mislim da je pre 30 godina da sam ja počeo da sarađujem. Inače, ja sam sve ovo što sam pisao na osnovu materijala koje sam nalazio u Narodnoj biblioteci. Ja tada nisam, naravno, kao ni drugi, nisam imao internet, nisam mogao ništa da nađem ovako bez velikog truda, a to sam postizao u Narodnoj biblioteci gde sam provodio dosta vremena. Tamo sam prevrtao i stare novine i šta god je trebalo i što je bilo povezano sa temom. I kažem opet, veoma sam bio zadovoljan i tim svojim poslom, prosto jer sam u njemu uživao.
A kojim se to temama i ličnostima u emisijama bavio?
Ja sam najviše volio da pronalazim autore zanimljive za kulturnu istoriju Srbije, mada nije to uvek bilo tako striktno vezano za baš te oblasti, pa je bilo različitih. A mogu da vam kažem neke od autora koje sam obradio, recimo Stevan Sremac, Borisav Stanković, onda, to sad nije autor naravno, prvih 50 godina Narodnog pozorišta u Nišu, onda Ilija Milosavljević Kolarac, Srpske knjige i novine u 19. veku, Dimitrije Avramović, znači ne samo pisci. Jedan put sam naišao na neku zgodnu knjigu koja se zove Srpski sekretar. To je jedan čovjek koji je u Pančevu je izdata. Pisac je hteo da obuči naše činovnike kako se pišu akta, kako se odgovara, i to je vrlo zanimljiva knjiga. Ja sam je slučajno dobio, onda sam eto i nju iskoristio. Onda sam volao recimo emisiju o prevodiocima srpskih narodnih pesama. To su bili Meredith i Owen i Dozon, Francuz, znači on je prevodio na francuski, a Meredith Owen je prevodio sa njegovog tog francuskog prevoda na engleski. Oni su negde sredinom 19. veka to radili i meni su vrlo bili zanimljivi. Onda zanimljivi su mi bili putopisci koji su dolazili u našu zemlju, u Srbiju, tadašnju, i ostavili su beleške o naravno tome šta su videli, kako su shvatili naše prilike i opisali ih kako su znali, ali su tak na taj način predstavljali našu zemlju Evropi.
Slušamo insert iz emisije Vojislava Stanojčića, koja je posvećena Stevanu Sremcu, piscu čuvenih dela Pop Ćira i Pop Svira, Ivkova slava, Zona Zamfirova.
S jeseni 1879. otišao je Sremac u Niš za predavača, a sledećeg Petrovdana pojavi se u Beogradu pred Dardanelima. Priča pojedinosti iz škole, pa pomenu kako je morao da predaje i crtanje.
Pa kako si to radio?
Eto tako, nacrtam na tabli nešto, pa onda deca precrtavaju. A bude kad što da me deca pitaju šta sam to nacrtao. I ja onda morah da napišem dole stolica ili odžak i dim i tako dalje. Tako je to lepo izgledalo.
Inače, Sremac je bio odličan crtač karikatura.
Gospodine, pa kako moj sin u školi?
Pita jedan Nišlija Stevu prve godine njegova rada.
Boga mi, pravo da kažem, neće da uči. Rđavo.
Tako je, nesreća je to. Da je dobar, ja bi ga daja na zanat, ali je rđa, ne je pristao za nikud, pa ga nakara u školu. A, fala ti.
Jedan Nišlija imao je u gimnaziji sina koji je bio slab đak. Na sve pozive da dođe u školu, otac ne htede da se odazove, sve dok ne dođe katastrofa koja sustiže stalno lenje đake. Tada je otac to jurio u školu da protestuje. Slušajući ga, Sremac nije mogao da utrpi neučtive reči na račun profesora u školi, pa podvikne.
Ti znaš da imaš dobra konja i sigurno ako ne po dva puta, a ono bar jednom na dan otrčiš u konjušnicu da svom konju zaviriš pod rep.
E, jes, gospodine.
A zar ti sin manje valja od konja? Te za toliko vreme i na tolike poruke nehte de priviriti u gimnaziju da vidiš kako je. No, sad si došao da protestuješ ovde. Sad, kapu pa kući.
I Nišlija bez pogovora posluša. U emisiji koja govori o Stevanu Sremcu, kao i u ostalim Stanojčićevim emisijama, iz kojih ćemo čuti inserte, učestvovao je i Milan Caci Mihajlović, glumac koga ćemo predstaviti u drugom delu naše večerašnje emisije.
Još jedan pisac zainteresovao je Vojislava Stanojčića i on je jednu emisiju kod Dva bela goluba posvetio njegovom životu i književnom radu. Bio je to Janko Veselinović, pripovedač, romanopisac i dramski pisac, autor dela Hajduk Stanko, slikovnice sa sela, Poljsko cveće, Đido i drugih. Slušamo insert iz emisije posvećene Janku Veselinoviću.
Mladi Uča, piše Skerlić, otvoren, druževan, dobar i veseo momak, postao je stalan pohodilac sviju sela, prela, slava, preslava, svadbi i krštenja, nalazeći poeziju i lepote u tome životu. Radoznalo slušajući lepe pesme i legende narodne. Seljaci njega zanimaju, ali i on njih ume da zanima. Iz Šapca nabavlja pesmarice i knjige po svoj prilici i pokoji broj samouprave i radnika. I u zimskim noćima, dugim kao careva godina, kraj velike vatre koja veselo bukti u kući, čita starcima i mladeži koji gutaju željno svaku reč.
Trudio sam se svim silama,
piše Janko Veselinović,
da i oni osete ono što je lepo u pesmi ili priči. I kad bi im se oteo uzvik oduševljenja ili omakla suza, ja bih tada osjećao neko zadovoljstvo kao da sam ja to izazvao. Uostalom, to je laskalo i moje taštini. Pošto su oni bili moj svet, ja sam bio prosto zadovoljan što sam tome svome svetu bio učen čovek i mudra glava. Potpunom verom u moju učenost prilazili su mi oni, tražili saveta i obaveštenja. A ja sam se svom snagom trudio da se obavestim onom što ne znam, pa da obavestim onoga što obaveštenja i saveta traži. A kad minuše duge zimske noći, te nastaše dani poljskih radova, kad se tamo na njivama i livadama orila pesma kopača i žetelaca, tada ja sam seđah u svojoj školi i slušah te pesme, a one nekako čarobno pleniše i moju dušu i moju misao. Ja osjećah kako sam sav tamo, među njima, kako na meni nema ni jednog ribića, a u mojoj duši ni jednog osjećaja koji nije njihov. I onda mi dođe želja da to što osjećam kažem svima, i njima i svakome.
Tako Janko krete teškim putem pisca početnika. Da li je Vojislav Stanojčić slušao emisije kod Dva bela goluba drugih autora i kako je doživljavao emisije koje su nastajale po njegovim tekstovima?
Slušao sam i naravno i druge autore. Upoređivao sam se, učio nešto od nekoga što nisam ranije video i znao. način na koji ću da obradim neku temu i svakako da sam imao koristi. Tražio sam i neke odlomke koji su po meni bili karakteristični za delo nečije, pa su onda naravno to spikeri čitali, neki put i glumci, koliko se sećam. Bilo je i muke, naravno, kad se upotrebljavao neki arhaični jezik iz početka 19. veka, ali ljudi su se snalazili i to je isto ispadalo dobro. Muzika je uvek bila, po meni, sasvim odgovarajuća, pratila je tekst i obogaćivala ga isto i ona. Tako da, meni su sve te emisije bile veoma lepe.
Vojislav Stanojčić je napisao tekstove za emisije koje se bave raznim temama i ličnostima. Pisao je o životu u Srbiji u vreme kneza Miloša, o Resavskoj školi, zadužbini Nikole Čupića, biblioteci grada Beograda, Srpskoj književnoj zadruzi. Napisao je tekstove o Filipu Višnjiću, Zahariju Orfelinu, Lazi Kostiću, Lukijanu Mušickom, Savi Mrkalju, Kosti Trifkoviću, Milovanu Glišiću, Janku Veselinoviću, Branislavu Nušiću i mnogim drugim ličnostima.
Slušamo fragment emisije koja govori o životu i stvaralaštvu Branislava Nušića. O svom rođenju Nušić piše.
Odmah na prvom koraku po rođenju, no bez mojeg učešća i krivice, napravio sam zbrku u kući. Babica, koja je bdila kraj postelje moje majke, krepeći se rumom, objavila je da je dete koje se rodilo žensko. Na glas da sam žensko, moj otac pljunu, počeša se iza uha i opsova nešto ružno, što ja onda nisam razumeo, ne poznavajući dovoljno materni jezik. Tacnije sam saznao da je moj otac bio jedan od naprednijih ljudi, te užasno mrzeo onaj ostatak varvarskog običaja, davanje miraza uz devojku. Kod mog rođenja nije samo datum bio sporan, već i samo mesto. Jedni su biografi beležili Beograd kao mesto moga rođenja, a drugi Smederevo. Celu zabunu u tom pogledu načinilo je to što me se oba pomenuta grada odriču i ni jedan ne priznaje da sam se u njemu rodio, već me potura onome drugome.
Razjašnjenje tog pitanja Nušić je našao u porodici.
Naime, moj je otac bio imućan trgovac u Beogradu i baš kad sam ja trebao da se rodim, on bankrotira, pa pokupi svu svoju bankrotsku imovinu u koju sam i ja spadao i pređe u Smederevo da živi.
Nušić to nije mogao da oprosti ocu.
Naterati me da se rodim pod pretpostavkom da sam bogatog oca sin i onda kad sam već rođen, kada se već ne može natrag, staviti me pred fakat da sam puki siromah.
Jedna od ličnosti koja je privukla pažnju Vojislava Stanojčića jeste Čedomir Mijatović, ekonomista, književnik, istoričar, političar i diplomata, koji je bio ministar financija, ministar inostranih poslova i predsednik Srpske kraljevske akademije.
Slušamo deo emisije posvećene Čedomilju Mijatoviću. Čedomilj Mijatović podsjeća na one svestrano darovite umove iz doba renesanse, koji su ostavili traga na više različitih polja, u nauci, umetnosti i politici.
Čedomilj Mijatović bio je i uspešan prevodilac sa engleskog. Preveo je Poklonikovo putovanje s ovog sveta u budući od Johna Benjana, delo objavljeno na više od 80 jezika, autobiografiju Benjamina Franklina, istoriju Turske carevine od Stanleya Len Poola i istoriju civilizacije u Engleskoj od Henrya Thomasa Beckla, koja se na našem jeziku pojavila također zahvaljujući Čedomilju Mijatoviću i znatno uticala na generacije srpskih intelektualaca 70. i 80. godina 19. veka.
Po nagovoru kneza Mihajla, Mijatović je preveo za nas posebno zanimljivu knjigu Putovanje po slovenskim zemljama Turske od Mekenzijeve i Irbijeve.
Knjige su u Prištini bile iz Beograda,
piše Čedomilj Mijatović u jednom odlomku.
Ali počem nam se učini da su to sve same čitanke udešene za najmlađu decu, to zapita smo, zar nemaju kakvih srpskih povesnica? Učitelj pogledaše krišom okolo sebe pa reče da ima nekoliko, ali ne sme njima da se javno služi. A zašto ne? Zato što turski oficiri često Mađari i Kozaci ili Poljaci, pa znaju čitati slovenske knjige. Ali u onim kratkim suhoparnim istorijicama nema ničega revolucionarnoga, a za celo oficiri koji su i sami hrišćani neće hteti da vas oklevetaju. Dragi, istina neće, ali su Poljaci gorino i sami Turci. Jednoga dana jedan Poljak zagleda preko ramena jednoga deteta u knjigu, pa povika: ej ti, učitelju, šta ja vidim ovo? Ove knjige nisu onakve kakvim se služe u Bugarskoj. Knjige su ove tvoje iz Kneževine i evo ovde nešto iz srpske istorije. Ako te drugi put ovako uhvatim, javit ću te vlastima.
A da je Vojislav Stanojčić u svojim pričama neretko odlazio i u daleku prošlost, svedoči emisija posvećena jednom od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih pisaca, hilandarskom jeromonahu Domentijanu, koji je živeo u 13. veku.
Slušamo insert iz emisije koja govori o Domentijanu.
Svoje drugo književno delo, Život svetoga Simeona, Domentijan je pisao na drugom mestu, u brdima iznad manastira Hilandara, u pirgu preobraženja Spasova, izgubljenom u šumama, na proplanku koji podseća po zelenilu i tišini, na predele u antičkoj Grčkoj.
U toj kuli na Spasovoj vodi, kako se mesto danas zove, dok je pisao Žitije svetog Simeona, Domentijan je živeo sa Teodorom Gramatikom. Teodor je po Domentijanovom nalogu i pod njegovim nadzorom prepisivao čuveni i mnogo traženi šestodnev Jovana Egzarha. Zahvaljujući prepisivaču, koji u svome zapisu naziva svoga zaštitnika umnim jeromonahom i svetim knjigoljupcem, doznajemo i neke podatke o Domentijanu.
On je bio razuman i nepokolebljiv čovjek koji je spasavao svoga saradnika kada su mu svetogorske vlasti pravile neprilike. Teodor Gramatik piše:
kad sam ja, Span, ćosavi golobrad, došao na Svetu Goru i proveo jednu godinu, nađe me ovaj hristoljubivi otac moj i razume od mene da sve te knjige umem prepisivati. I u Gospodu se dogovorismo kako to da bude, ako Gospod hoće. Tih dana nasta gonjenje na Spane od Prote i od Svetogoraca, te mnoge izgnaše sa Svete Gore i mene skupa sa njima. i otidoh u Solunski grad i provedoh tamo pola godine, a otac moj blaženi, jednako goreći Duhom Svetim, ne ostavi želje srca svojega, već dođe i izvede me iz Solunskoga grada i svojim bogorazumijem uvede me opet u Svetu Goru i ime Gospodnje prizvavši u Gospodu počesmo ove knjige.
Da li je Vojislava Stanojčića rad u emisiji lično obogatio i šta je novo naučio pišući tekstove za emisiju Kod dva bela goluba?
Naravno da nisam bio uvek dovoljno upoznat sa nečijim delom, a i to da sam onda pronalazio nešto što nisam očekivao, ali kad mi se učinilo da je to zgodno i da odgovara ideji glavnoj, ja sam to koristio. Sad, da li sam ja nešto baš otkrio, no, ne mogu da kažem. Ja sam malo znao Zahariju Orfelinu i onda prosto ja sam tu sad neke stvari naučio i zbog toga mi je ostala ovako u sećanju kao neka emisija gde sam se ja iznenadio, a i naučio, naravno. O Lazi Kosiću valjda ne treba da vam objašnjavam, on Laza Kostić je nešto sasvim posebno u našoj književnosti i tako to što sam uspeo da pronađem i da sastavim u celinu jednu, meni je ostalo u uspomeni kao nešto što mi je baš drago.
O značaju emisije Kod dva bela goluba i o tome kako ju je on doživljavao, Vojislav Stanojčić kaže:
ja mislim da bi za emisiju Kod dva bela goluba moglo da se kaže da je ona neophodni podsjetnik na našu prošlost kulturnu, i može da bude i istorijska, ne samo isključivo iz kulture, iz umetnosti i književnosti, ali zbog toga je treba negovati i na sve načine širiti, odnosno, da kažem, reklamirati, kako drugčije se već govori o tome. Taj pristup je neophodan. Još da dodam ovo, kad sam ja radio te emisije, imao sam neke pozornike koji su bili ljudi zanimanja, recimo ekonomiste, advokati, ne znam šta drugo, kojima nije to što sam ja radio nikako bliska tema. Oni su uvek mi rado pričali kako su slušali i onda sam s njima ponešto razgovarao o tim emisijama, ja sam vidio da to njih interesuje, iako nije, kažem, delokrug njihov neposredni. Znači, to je važno da se radi. Koliko se u tome uspeva, to je već drugo.
U prvom delu emisije Kod dva bela goluba govorili smo o Vojislavu Stanojčiću, dugogodišnjem saradniku i autoru velikog broja emisija Kod dva bela goluba. Sada ćemo pažnju usmeriti na Milana Cacija Mihajlovića, dramskog umetnika, čiji je glas jedan od znakova raspoznavanja emisije Kod dva bela goluba.
Milan Caci Mihajlović bio je stalni član pozorišta Atelje 212 od 1972. godine. Ostvario je veliki broj uloga u pozorištu, na filmu, radiju i televiziji. Bio je profesor glume, objavio knjigu pesama za decu Srce i druge pesme i delo Uspomenar 212, u kojem su zabeležene priče o značajnim ličnostima našeg pozorišnog života. Pored toga što je glasom prisutan u bezbroj emisija, Milan Caci Mihajlović je i autor desetak emisija Kod dva bela goluba.
O svojoj vezanosti za radio, koja potiče još iz detinjstva, Milan Caci Mihajlović kaže:
Inače, ja sam zaradio nekako vezan još od detinjstva, jer je moj otac, svirajući usnu harmoniku, imao je trio bis, koji je bio izuzetno kvalitetan i popularan od vremena kada je dozvoljen džez, jer je bio zabranjen jedno vreme, pa je čak otac bio u zatvoru, što su ga uhvatili da je u američkoj čitaonici slušao džez. Bio je jednu noć u zatvoru. A onda, pošto je bio angažovan sa svojim drugarima iz trija i u servisnim stanicama Lole Đukića, bio je angažovan i na radiju u emisiji Veselo veče. Tako da smo mi kao klinci, kada se prvi put u kući pojavila ona kutija, jel, radio je otac kupio, ne među prvima, nije se to moglo tek tako. Mi smo se kao klinci zaista zavlačili iza kutije da vidimo pa gde je to naš tata koji svira u Veseloj večeri, u kojoj su učestvovali tada fenomenalni i Branka Veselinović, i Miodrag Petrović Čkalja, i Mija Aleksić, i mnogi, mnogi, čitava plejada glumaca koja je zabavljala ovaj narod i zbog kojih su ulice bile prazne u vreme emitovanja i tih radio i televizijskih emisija.
Kako su izgledali počeci rada u emisiji Kod dva bela goluba?
Neminovno čovjek se seća ljudi, jer ljudi su stvarali emisiju i ona je ovakva zahvaljujući isključivo njima. Ja sam učestvovao u više stotina emisija, mislim da se to već broji hiljadama, i to je bio nekakav moj doprinos. A počeo sam, da vam odmah odgovorim, jer me je pozvala moja koleginica sa klase, ona je studirala režiju i pozvala me Sanja Baum. Tada je ona režirala emisiju. Posle su se i reditelji smenjivali i ton majstori. Ne mogu da se setim, recimo, šta je bilo prvo što sam snimao, niti mogu da uđem u trag kad je to tačno bilo, ali nije ni važno. Za mene je u ovom trenutku važno da to traje. I vrlo sam srećan što ću na neki način učestvovati i u tom lepom, izuzetnom jubileju, jer zaista pola veka trajanja je dokaz da je nešto u pitanju što je kvalitetno i što treba da traje i dalje.
Milan Caci Mihajlović se prisjeća ljudi sa kojima je radio u emisiji Kod dva bela goluba.
Mnogi su ljudi u emisiji dali svoj pečat, od pisaca, urednika, muzičkih urednika, tonmajstora, reditelja, pa i glumaca. Verujem da su vam ljudi sa kojima ste govorili pominjali sve te ljude, ali ja ne mogu a da ih ne pomenem, od čika Ratka Sarića, koji je sam vodio emisiju, pa smo ga onda mi nasledili. Kao da vidim kako trčkara, onako već u godinama, ka Radio Beogradu, jer on nije hodao, on je trčao. Ili od radija ka svome stanu, pa onda divnog Milana Puzića, sa kojim smo radili dosta. Puza je bio jedan divan glumac, jedan lepi glumac. Moja baba mi je čak pričala da je bila zaljubljena u njega kad je bio mlad. A bio je i drug mog oca. Lepo je što i dan danas ona špica je Puzin glas. Ništa lepše, nikakav lepši spomenik glumac nije mogao da dobije, nego da se svakoga dana u 8:02 čuje to njegovo Kod dva bela goluba. Pa onda je bila tu jedna božanstvena istoglumica Bosiljka Boci, koju sam imao sreće da upoznam još kao klinac kada sam se muvao oko pozorišta na Crvenom krstu. To je pozorište koje je podignuto na inicijativu mog dede, jer je i on sa Crvenog krsta iz Žičke ulice. Bili smo blizu tu sa stanom i nekako u jednom trenutku nam je najlepše bilo da budemo tu negde blizu pozorišta. Da vidimo kad glumci dolaze u pozorište, kad odlaze sa proba. Onda u jednom trenutku jedan čovjek je pozvao mog brata i mene da statiramo u jednoj predstavi. Bila je to Andora Maksa Friša u režiji Soje Jovanović i tu je igrala i Bosiljka Boci. Naravno, ja sam bio daleko od nje. Znam samo da sam joj 62. godine jednom prišao i zamolio je za autogram. I taj autogram je danas u jednoj od mojih knjiga u Spomenar 212. A nisam ni slutio tada da ću jedno lepo parče života provesti sa tom divnom glumicom božanstvenog glasa, Bocikom našom. Jedno vreme smo se tako družeći odlazili na njen grob u Pančevo i govorili joj poeziju. I posle se ekipa promenila, pa smo to prekinuli, ali kažem, u divnom sećanju je ostala zauvek, kao i moj dragi kolega Ivan Jagodić, sa kojim sam, čini mi se, najviše radio. I njega nema više, ali ostali su ti snimci i često kad čujem ponešto od svega toga, od tih materijala, od tih repriza, zaista je uvek divan utisak kada se čuju neki glasovi, a pogotovo eto, i Bocika i Ivan Jagodić. Tu su nezamenljivi bili i ton majstori, posvećenici svome poslu, znate. Ljudi koji nisu dozvoljavali da promakne nešto i da ostane feler na emisiji da bismo nešto brže završili. Tu su bili, žao bi mi bilo da bilo koga izostavim, ali Peđa Tomić, Dugo, Dobrivoje Trifković, Blažo Rajičević, Žika Rajić, još neki, evo ovi mladi sada koji su aktuelni, i oni se, Boga mi, isto ponašaju, očigledno da su imali dobru školu u ovim ljudima koje sam pomenuo. Vrlo bitan element emisije je i muzika. I tu smo imali zaista sjajne muzičke urednike. Od gospođe Dubravke Stamenković, jedne zaista divne, posvećene žene, koja je pravila i sama mnoge emisije o muzičarima, o kompozitorima, a mi učestvovali sa zadovoljstvom. Pa tu je bila Đurđica Kostić i evo već dugo naša divna Radmila Radović Dujaković, pa onda pisci tekstova i Rebeka Levi i Almira Kotlo i gospodin Klinić i naša urednica dugogodišnja Milja Milosavljević. Još nešto bih hteo da kažem, ne treba zaboraviti ni one koji su pisali o emisijama Radio Beograda i vrlo često imali najlepše reči za emisiju Kod dva bela goluba. Jedno vreme je u Ekspres Politici, čini mi se, pisao gospodin Ranko Burić, a godinama i godinama u Politici i dan danas gospodin profesor Raško Jovanović.
Slušamo deo emisije koje govori o pesniku Miloradu J. Mitroviću. Milan Caci Mihajlović ovde kazuje Mitrovićevu pesmu Bila jednom ruža jedna.
U majke je čerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna, pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beše i nju prezre srce ledna. Drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
Milan Caci Mihajlović govori o tome kako su emisije Kod dva bela goluba snimane.
Mislim da kod nas već iskustvom instinktivno nekako mi imamo, znate, mi dođemo u određeno vreme, u jedan sat na snimanje, dobijemo tekst, pročitamo ga, svako ga obeleži na svoj način, ja imam svoj način kako obeležavam tekstove, da gde su pauze, gde šta treba istaći ili ne. Tako da tim jednim čitanjem čovek shvati sa ovim iskustvom šta i kako. U svemu je naravno najvažnije pitanje mere. A mislim da mi sa iskustvom višedecenijskim imamo taj osjećaj da odredimo koju meru čega treba upotrebiti. Mikrofon je čudo. Znate, vi kad čujete čoveka koji govori preko mikrofona, možete čak i da ocenite da li je zdrav ili bolestan, da li mu se nešto događa. Mikrofon beleži sve. Zato je naravno veliki izazov biti pred njim i siguran sam da to ne može svako.
O svom radu sa studentima, o koristima koje glumcima donosi snimanje za radio i o radu sa rediteljem Vladimirom Putnikom, Milan Cacimihajlović kaže.
Radio je fenomenalan medij. Ja sam imao sreće da radim dosta na radiju, snimio sam oko, možda čak i preko 700 drama, i ko zna koliko, ipak se to broji hiljadama emisija kod Dva bela goluba. Svašta čovjek nauči. I ja dok sam imao klasu svoju glumačku na jednoj od ovih akademija, pokušao sam i uspeo neke od studenata da uključim, jer je to sjajna škola. Drugo, Radio Beograd je imao divne i reditelje i u dramskom programu. Ja evo recimo nisam pomenuo sada od reditelja Putnika, sam zaboravio mog drugara sa kojim sam, verovatno zato što smo u kontaktu. I on je dugo godina do penzije vodio, režirao ovu emisiju. Pule je reditelj, on je isto moja generacija po studijama, malo stariji od mene, po godinama, on je završio režiju i Pule je imao uvek razume, znate, on je imao veliko iskustvo i na radiju, a ne samo na radiju, tako da je Pule uvek imao pravi osjećaj i za ono šta treba i kako treba doneti, a što je najvažnije, umeo je vrlo kratko, što je retko, znate, retki su reditelji koji ti daju indikaciju jednom ili sa dve reči da ti shvatiš šta treba da uradiš. Znate, pred mikrofonom se, čini mi se, uči stalno. Ne može čovjek da kaže, e sad sam naučio i sad je kraj. Sjajan medij i vrlo značajan za glumca, za scenu. I za scenu i za kameru. Ko dobro ispeče zanat pred mikrofonom na radiju, sigurno je da će mu mnogo biti lakše i da progovori sa scene i da progovori pred kamerom.
Snimanje emisije kod Dva bela goluba donosilo je nova znanja i iskustva, ali je to bilo i vrlo lepo druženje, o čemu svedoči i Milan Cacimihajlović.
Mi smo, radeći decenijama emisiju, među sobom postajali zaista prijatelji, družili smo se, obeležavali važne i lepe i ružne trenutke u svojim životima. Sećam se da smo redovno za Uskrs svi donosili barena jaja, farbana jaja. Ja sam donosio i neku lepinju i so, da nam ništa ne nedostaje. Tako da smo uvek znali na lep način da obeležimo tako neke značajne trenutke. Inače, što se tiče same emisije, i za sve nas je bilo zanimljivo da čitamo te tekstove i da saznajemo mnogo što šta, Nema onoga koji sve zna, naravno, ali svaku sitnicu koju sazna dragocena je. I mislim da smo svi i pokazali da smo bili, ako može tako se kaže, vernici, da smo izuzetno poštovali tu emisiju, shvatajući da je ona važna, da donosi važne rezultate. Ja sam, recimo, da ne bih izostao sa emisije, često i sa koferom dolazio direktno sa puta da se snimi emisija koja je tog ponedeljka na redu. Pa šta da vam kažem, upoznati ili se podsjetiti i sa Despotom Stefanom i sa Đurđem Brankovićem, pa recimo divne su priče bile vezane za kneza Mihajla, njegove ljubavi, pa priče o Skadarliji, o bojemima Skadarlije, na primjer ono što je meni blisko, priče o Dobrici Milutinoviću, zatim Čičeili Stanojeviću, Peri Dobrinoviću, Milki Grgurovoj, Velini Grinovoj, pa o piscima koje sam igrao, recimo, na televiziji. Divne priče, uvek nešto novo čovjek sazna. Recimo, igrao sam Lazu Krlazarevića, pa smo i o Lazi snimali, pa igrao sam Milorada Mitrovića, pa i o njemu, pa Jovan Dučić, Vojislav Ilić, o ljudima koji su govorili o Beogradu i koji su bili gosti emisije, i to je bilo zanimljivo. Sećam se od novinara Politike Siniše Paunovića, pa redom, ko sve nije ovde bio za ovim mikrofonom, od Deroka, pa mog profesora Pavla Vasića, koji nam je na Fakultetu dramskih umetnosti, odnosno tada na Akademiji, predavao kostime, pa onda bilo je tu, govorio je o Beogradu i Viktor Starčić, pa moj 20-godišnji prijatelj, inače sjajan profesor svetske književnosti, čuveni besednik, čovjek koji je za tumačenje francuske književnosti na tlu Jugoslavije dobio orden Legije časti, Raško Dimitrijević. Bio je tu, recimo, sećam se da je govorio i Pavle Bogatinčević, divan glumac, koji je također igrao u onoj predstavi koju sam malo pre pomenuo, gde sam ja statirao u Andori. Pa moj profesor Mata Milošević, slikari koje sam voleo, Cuca Sokić ili Nedeljko Gvozdenović, pa glumci Mira Stupica, ne znam, Ajvaz, kompozitor Voki Kostić, Golub Dobrašinović, čovjek koji je ceo svoj vek posvetio Vuku Karadžiću, a ja imao sreće da ga upoznam jer smo bili komšije, pa Aralica, pa Danon, i tako mogli bismo da pričamo beskrajno dugo.
U svojim autorskim emisijama Milan Caci Mihajlović zabeležio je sećanja značajnih ljudi našeg kulturnog i javnog života, kao što su reditelj Ljubomir Muci Draškić, glumice Tamara Miletić, Alenka Rančić, Branka Veselinović, Kapitalina Erić. Zabeležio je razgovor sa profesorom Raškom Dimitrijevićem. Realizovao je emisiju o Zaječarskom pozorištu i emisiju koja govori o hirurgu Zemunske bolnice Ljubomiru Kostiću.
Slušamo insert iz emisije Milana Cacija Mihajlovića, koja je posvećena glumici Kapitalini Erić.
Posle starice Pelagije,
da,
nižu se uspesi mlade Kapitaline Erić. Na gostovanju umetničkog pozorišta u Novom Sadu sa komadom Krik života od Bezimenog,
da,
1940. Luka Dotlić piše: igrala je sa svom intenzivnošću izrazite umetnice, sposobne da u svakom trenutku prelazi iz jednog psihičkog raspoloženja u drugo, dražesna kad se raduje i oduševljava, potresno tužna kada pati. Šta ste još igrali u umetničkom pozorištu?
Pa igrala sam, prva moja uloga, pošto sam diplomirala kao starica od 80 godina, bila je prva uloga u Dundumaroju, baba.
Znači, krenuli ste babama.
Ja sam krenula sa karakternim i karakterno-komičnim ulogama i meni je to ležalo i odgovaralo. Igrala sam i u Kriku života, to ste rekli.
U zloj ženi,
igrala sam Felu, da, dobro. Onda sam igrala Živanu u Đidi. To sam jako volela, tu ulogu, nešto mi ležalo.
A ko su tada bili reditelji?
Bio je Josip Kulundžić, a uvijek je na programu pisalo kolektiv umetničkog pozorišta, režira kolektiv umetničkog, on je tako.
Tada je u to vrijeme bila i velika Blaženka Katalinić.
Bila je velika Blaženka Katalinić, toliko je bila zlatna i šarmantna, ona meni dođe pa kaže: Kapitalina, kaži mi ti. Rekao: kako da vam kažem ti, jao, pa ja vas cenim, pa mi smo tu sad svi jedna familija, samo ti meni kaži ti. Kaži ti, Enka. Rekao: dobro, ti, Enka. Joj, tako, i mi smo bile jako dobre prijateljice.
I posle
i u Jugoslovensko dramsko, ona je došla i u Jugoslovensko dramsko, kasnije, jes.
O značaju emisije Kod dva bela goluba Milan Caci Mihajlović kaže:
nema sumnje, izuzetno je potrebna, jer znamo kakvi smo, znamo koliko je naš narod izuzetno neobrazovan, koliko je veliki procenat nepismenih, koliko je mali procenat obrazovanog sveta, tako da moglo bi čak i više puta dnevno da se repriziraju ove emisije, da ljudi imaju bar kratke informacije i o ljudima, i o događajima, i o običajima, o svemu onome što nas okružuje, a o čemu vrlo malo znamo. Tako da velika je korist, na kraju krajeva, samo trajanje emisije Kod dva bela goluba pokazuje da u ovoj kući neki razumni ljudi koji znaju da procene da li je nešto potrebno ili ne. Da te potrebe nema, davno bi mesto u 8 uveče zauzela neka informativna emisija, recimo, pošto nam je toga uvek malo i uvek neophodno. Ali dobro je da oni koji misle i koji su eto sada tu na određeni da brinu o ovoj emisiji, znaju da je ona potrebna i tekako potrebna slušaocima.
O značaju i ugledu emisije Kod dva bela goluba svedoče i brojne priče i anegdote. Milan Caci Mihajlović se ovom prilikom prisjeća nekoliko takvih priča.
Bilo je zaista, radeći tolike godine, zanimljivih stvari. Teško je u trenutku setiti se, znate, ali evo, dolazeći, setih se recimo da sam jednom dobio na pozorište pismo iz Beča. Izvesni gospodin je pisao kako ponekad uspevaju da u Beču čuju, uhvate emisiju Kod dva bela goluba, i to je bilo pre jedno 15 godina. I onda me on pitao da li u Radio Beogradu postoji neka knjiga sa tim emisijama i da li postoje snimci. A to je bilo vreme kada nije još bilo CD-ova i kada smo mi, odnosno kada je Radio Beograd brisao emisije da bi snimao druge. I onda sam mu ja odgovorio, naravno, da bi bilo lepo da to pismo uputi Radio Beogradu, što je on i učinio. Stiglo je pismo i onda su Emilija Milosavljević naravno odgovorila šta postoji, šta ne postoji, šta je eventualna mogućnost. Tako da, evo sada, bar nije problem,
sada su ti CD-ovi takvi da zaista sve može se sačuva. Ili recimo, sreću me komšije, znate, ima jedan stari gospodin koji kad god me vidi, kaže, ja slušao sam vas. Slušao sam vas i to jutro su 4. Teško je, evo, godine su stigle, ne mogu da spavam i onda obavezno u 4 ujutru, tako da nisam bio ni svestan da emisija ima svoju reprizu u 4 ujutru, ali ne samo reprizu, nego i svoje verne slušaoce. I jedan još detalj koji me veoma uzbudio, kad mi je umro otac, to je bilo 98. godine, u jednom trenutku sam otišao u jednu zanatsku radnju gde prave one slike za nadgrobne spomenike. Kako sam ušao, video sam da se stari gospodin, inače majstor, prosto ozario i rekao, o, pa drago mi je, to ste vi. Ja sam bio zapanj, mislio sam da me je gledao negde na televiziji ili u pozorištu. Ne, on je mene znao samo po emisiji Kod dva bela goluba. I kratko ispričao, tada je emisija išla u 10.02 prepodne. I kaže, moja žena i ja redovno slušamo emisiju Kod dva bela goluba. U 10 zatvaramo radnju, stavimo onu etiketu zatvoreno, to je vreme kao za doručak, a mi umesto doručka slušamo emisiju Kod dva bela goluba. Šta ćete veći kompliment za tako jednu dragocenu emisiju ove kuće?
U emisiji Kod dva bela goluba, koja slavi jubilej 50 godina postojanja, predstavili smo dva saradnika ove emisije, autora Vojislava Stanojčića i dramskog umetnika Milana Caci Mihajlovića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Igor Dragićević, Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.